Wise Bella, wise buy without Pamiria, wise kotse without baby, wise spend.
Magandang pananghalian po mga kawais. Ah, narito na lang po ang inyong Tita Jo.
At muli po nagbabalik ang inyong kawais na si Jessica.
At syempre, nagbabalik si Jessica dahil nawala siya last week.
Nagkasakit po ako, pasensya.
At maraming salamat kay Tel dahil sinamahan tayo.
Yes, siya yung pumalit sa akin nung nakaraang Huwebes.
Oo, pero not so much is lost kasi meron kang nahahabol ngayon.
Oo nga. Ito pa rin pala yung pinag-uusapan niya.
Mas sa motorist point of view, yung road safety na pinag-usapan natin. Eh ngayon, paano naman yung mga hindi nakasakay?
Totoo yan. Paano naman tayo, Tita Jo?
Oo, yung tayo mga tumatawid sa kalye.
Ano bang tawag sa atin?
Oo, ano bang tawag sa atin? Yan ang pag-uusapan natin. At ano yung ating mga karapatan? Paano natin na mapapanatiling safe tayo habang tayo ay nasa daan? Siyempre, inimbitahan pa rin natin ang ating eksperto. Mayroon na siyang karanasan sa LTFRB. Oo, dati siyang bossing ng LTFRB. Pero ngayon, Secretary General naman siya ng counterpart ng Global Road Safety Partnership sa mundo. Ngayon, sa kanya yung Philippine Global Road Safety Partnership.
Nice. At balita ko, Tita Jo, siya rin yung panauhin niyo last week.
Oo.
Sabi ko nga nung...
kaya nga enjoy na enjoy kami.
Sabi ko nga nung wala ako, sabi ko sayang, hindi ko siya na meet. Kasi wala nga ako. Tapos,
at naramdaman mo yung kanyang expertise.
At ang swerte ko, siya pa rin ang guest natin
yes,
today.
Yes, at least na-meet mo ang ating expert sa road safety. Siya'y walang iba kundi si Engineer Alberto H1C.
Magandang tanghali po.
Magandang tanghali sa iyo, Jessica, Marisa.
Jessica.
Jessica and
po
ay Joe.
Ay, si Jessica. Sanay na po ako dyan na kung ano po yung tinatawag sa
akin. Okay lang po yun.
Magandang tanghali sa mga...
I Rose by any name. It's still a Rose.
Tama.
Click sa inyong programa. No? Pasensya na kayo sa boses ko at
mukhang napagod po ang ating...
Mula pa nung nakaraan linggo, puro pagsasalita na itong ginagawa ko. At nasa sabay pa ng nauulanan. Kaya ganito ang nangyari sa boses ko ngayon.
Puna nyo talaga ang boses.
Opo. Yeah. Kumusta po naman yung inyong mga speaking engagements?
Well, isa lang naman ang topic na dinidiscuss ko sa buong dalawang linggong to.
Hindi na po ba sumasakit yung ulo nyo? Paulit-ulit.
Kahit na nakapikit.
Hayaan ninyo ngayong recorded na to. Sa susunod, dalhin nyo na lang po at sabihin nyo, eto, play. Ayan. Honestly, we're deeply grateful po na mayroong mga kagaya nyo na nagbibigay sa amin ng instruction kung paano ba talaga maging safe ang road.
Walang sawa, Tita Jo.
At saka meron kayong dedication to make sure that our roads are safe. Kasi ang dami naming hindi alam na natutunan namin sa inyo last week.
At na-miss ko yun, Tita Jo.
And we're expecting na we'll learn more. Simula natin yung unang tanong natin doon sa kung ito ay for road safety for commuters and pedestrians. Ang kauna-unahan namin tanong dahil wala kaming alam ay ano daw po sabi ni Jessica ang commuter.
Para po sa mga hindi nakakaalam.
Para sa mga nakikinig natin programa.
Opo.
A commuter of course yung ordinaryong nakasakay sa isang sasakyan. Yung isa naman is yung pedestrian. Yung naglalakad
sa
kalsada. Yes. Yan ang mga iba pang gumagamit ng ating lansangan bukod doon sa mga nagmamaneho ng mga sasakyan, maging ito man ay malaking sasakyan o kaya ay motorsiklo.
Ano po yung dahil ngayon ang nauuso ang pagtawid na doon sa ating mga kalye ay sa pamamagitan na nitong mga tinatawag na overpass o yung footbridges. Ang tanong ko po, gaano po ba dapat kataas ang isang footbridge?
Actually, it should observe yung road clearance na tinatawag kasi tatawid ito ng kalsada. So, may mga sasakyan na tumatawid din. Dapat yung makakasuot yung sasakyan na pati karga niya ay may taas na 14 feet.
No? 14 feet.
Oo.
Naku, mas mataas pa yun sa ordinaryong bahay. Ano po?
Medyo may kataasan yan, no? At, well, noong panahon ni Bayani Fernando, nung siya ang chairman ng MMDA, marami siyang ipinagawang footbridges dito sa atin. Which, unfortunately, marami nagsasabi na ito ay hindi PWD friendly.
Ay, sa totoo lang po. Actually, yun ang susunod ko pong tanong. And not
kasi
even,
sobrang
ano,
taas, yun ba yun?
Kahit po sa mga senior citizens, yung medyo namumroblema na yung mga tuhor o yung mga tuhod po. Parang masyadong mataas.
Mataas.
Kaya po ang unang tanong ko nga, gaano ba dat kataas pa talaga?
At siguro, yun din yung nagiging cost na kaya yung mga tao, doon na lang mismo sa kalsada tumatawid kasi tinatamad na tinatamad na umakyat pa.
Yes, nagbabakasakali or taking the risk na tumawid at grade, ano? Tumawid at grade na yun nga, hindi nalintana yung mga sasakyan dumadaan.
Ay, ang babilis pa naman ng mga sasakyan natin.
Actually, ang, well, on a limited budget kasi, no? Ang MMDA hindi pwedeng makagawa ng isang footbridge na kompleto. Let's say, for example, mayroong elevator o kaya escalator man lang. No?
Mm-hmm.
Dahil una-una, yung pagpapagawa nun, mahal. Pag-maintain nun, mahal din dahil kuryente yan.
Mm-hmm.
No? So, doon dapat pumapasok yung private sector para tumulong.
Mm-hmm.
No? Especially, doon sa within the community kung saan nandoon yung pedestrian overpass.
Opo. May mga private sectors po ba or even foundations and NGOs na involved din to sa pagpapagawa man lang? Ako, ano eh, kahit na hindi nga yung electrically operated na elevator, pero syempre yung nanay ko po medyo hindi na po nakakalakad ng maayos. Mm-hmm. So kailangan mo talaga yung wheelchair. Yung mag-fit yung wheelchair tapos naaangat, kahit manual ang operation, I will really appreciate something like that.
Sa nakakalungkot pero kasi yung mga private sector kung tumutulong man hindi ganun kalaki. No, kasi halimbawa kahit na manual yan, ibig sabihin merong moton or pulley na dapat iaangat yun.
Opo, yun nga.
Kamahalan din yun eh.
Ah, mahal din po yun kahit ganun.
Oo.
So medyo may problema pala tayo. Yun, kailangan talaga matinding kampanya. Siguro, ang dami ko nang gusto ikampanya talaga dito sa Why Spend na to.
Ano, kampanya at pakiusap sa private sector na tumulong na gumawa ng ganyan.
Mm-mm.
Tapos dapat, pati na rin sa pagbibintain.
Oh, yung maintenance yung isang malaking gastos. Yung possibility po ng solar powered elevator
or escalator. Pwede siguro yun, ano? Pwede siguro yun kung makakakita sila ng solar panel.
Opo.
Na kakayang patakbuhin yung electric motor ng mga kasangkapan na yan.
Yan ang gagawin natin sa itanong mo kay engineer.
I-suggest natin.
Oo, suggest natin. Uh-huh. Baka gusto nila i-project yung mga ganyan, ano? Diba yung mga solar panels na ganun.
Engineering-wise, pwede rin naman.
Opo.
Tahabaan mo nga lang yung hagdan.
No? Opo. Pero ang problem naman po,
yung espasyo.
Okay lang yun eh. Ang halimbawa, yung sa Commonwealth, ang haba po talaga. Ang naging maganda doon, ang daming mga bisikleta na nakaka-cross po talaga. Yeah. Using that.
Ginagamit din ang bisikleta.
Opo, nagagamit nila. Pero hindi pa ako nakakita ng gumamit ng wheelchair na papaganon, di ba?
Sige,
di ba lang magtulak ka di ba? Okay lang yun.
Pwede pa rin.
Pero pagka naman ikaw ay may arthritis at wala ka pang wheelchair, naka-cane ka, yun naman yung problema. Ang layo,
ang haba ng
ikutin. Opo.
Yung nakita kong isang ginawa doon sa may bandang North Harbor yun. Ganun ang ginawa nila. Kasi maraming PWD doon sa North Harbor. Para kanilakad ng almost 50 meters ang layo.
Di po ba?
Tapos packet pa yun.
So,
yung mga nagmamadali.
Diba? Yes. Parang medyo may kahirapan yung ganun.
Hmm.
napag-usapan natin, eh, nasa PWD na po tayo. Pero paano po yung mga ordinaryong commuters at pedestrians? Halimbawa po, ano po ba ang pinakamalaking ano, no, karapatan ko bilang isang commuter pag ako ay pumunta sa kalye at ako ay sasakay na?
Well, okay. Dito sa atin sa Pilipinas, ang pedestrian ay may priority as far as usage of roads are concerned.
Parang no, hindi ko naramdaman yun. Jessica.
Yes. Yun ang alam kong
ako susunod. Ako rin, hindi ko rin naramdaman.
Nung araw, ganun eh.
Oo nga po.
Nung araw, ganun.
Natatandaan ko sa UP, wala naman pong pedestrian, yes, lane dito eh. Pero pag tumawid ang pag pedestrian,
na,
basta humakbang lang.
Pag tungtong ng paa mo sa kalsada.
Sa kalsada, tumitigil ang sasakyan. Yung,
automatic na yun.
Oo, automatic yun. Eh ngayon, dahil marami na yung sasakyan sa UP,
oo,
parang, teka, na-disorient talaga ako. Mm-hmm. Okay, bakit hindi tumitigil ang mga sasakyan?
Yung iba ata, hindi nila alam.
Oh, is it a question po na hindi talaga na ituturo yun sa training ng mga drivers?
Well, isa na yun. At, well, isa na yun na hindi na ituturo sa mga nagmamaneho ng sasakyan.
Mm-hmm.
At pangalawa, of course, is hindi rin alam ng mamamayan.
Mm-hmm. Oo, kasi kung ano, hindi. I-insist mo, di ba?
Yes, so.
At may iba rin naman siguro na walang pakialam.
At yung iba, eh, talaga,
talagang pakialam.
Or hindi na niya na iniisip, saan ako tatawid?
Mm-hmm.
Di ba?
Ang sinasabi lang nila is, okay, may dapat sa pedestrian lane ka tatawid. Ba, paano kung walang pedestrian lane?
Ayan, mm-hmm, di ba? So, wala ka ng tatawiran o wala ka ng, yes, karapatan, oh, parang ganun. Nako, engineer, pag-uusapan pa natin yan at ang iba pang mga karapatan natin mga commuters, pagkaraan ng ilang paalaala.
Dahil ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka! Halika na mahinig sa DZUP 1602.
Mas pinasigla!
Mas pinasaya!
Mas pinahabang DZUP na!
Ngayon ay mula alas 6 ng umaga
hanggang alas 8 ng gabi.
Dagdag pa ang mga bagong programa.
Good Morning Vibes ng alas 6 ng umaga.
Bagong Gising ng alas 7 hanggang alas 10 ng umaga.
Sound Trip ng alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Tara sa mas mahabang matinong usapan
para sa maunlad na bayan.
Dahil sa DZUP 1602,
kasali ka!
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like.
Patty is feeling beautiful today.
Share.
Anna is in a relationship.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri nang hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Dear Diary, kanina nakita ko si... Ay, mali! Aking pinakamamahal na tao sa buong... Ang pangit! Dear Diary, aking pinakamamahal na Diary Entry Number 1.
Mali! Mali, mali, mali!
Sayang, di ba? Mali din magsayang ng papel. Sulitin ang papel para di masayang ang kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Wise Pella. Wise Buy without Pamirya. Wise Kotche without Baby. Wise Pen.
Nagbabalik po ang ating Wise Pen. Dito pa rin po ang inyong Tita Jo.
At co-wise na Jessica.
At guest natin ngayon, si Engineer Alberto Swansing, para bigyan tayo ng kalinawan tungkol sa ating mga karapatan bilang mga commuters. Ano nga ba? How can we make the road safe for us commuters? Ito ang kanyang sworn na ano no na advocacy. Dahil siya ang Secretary General ng Philippine Global Road Safety Partnership. Kanina pinag-usapan po natin, nako, may problem, part ng problema dun sa karap, ano no, understanding natin nung pagbibigay ng say ano no, convenience, actually comfort dun sa mga senior citizens at PWD pagdating sa pagko-cross ng streets, di ba? Meron kang overpass diyan, meron footbridge na tinatawag, pero yung pag-akyat doon is very difficult dahil
struggle
14
pa,
no, 14 meters.
14 meters
ang ano no, taas niya. Mm-hmm. Medyo mabigat-bigat talaga yung ano, yung hinahabol, pero kailangan 'yon dahil may mga malalaking truck na dumadaan sa mga
makakasuot.
Oo. Napag-usapan din natin na aba, malaki pala ang ating karapatan pagdating sa kalye. Tayo yung boss kung tutusin, at hindi ang mga bus at ang mga jeep na na nag-aakala sila ang bossing, di ba? Dahil pagtawid ano, paglabas na pag ano yung tawag dun sa
bangketa.
Sa bangketa, pagbaba mo ng bangketa at nag-set ka ng foot dun sa iyong kalye, aba, karapatan mo na yon. Kailangan humina na yung sasakyan o tumigil para sa iyo. So with or without the pedestrian lane,
dapat alam na ng mga
ikaw
driver.
Ikaw yung dapat inaalagaan. Ito yung ating batas, pero wala pa yatang may problema tayo pagdating diyan. Pero talking about pedestrian lanes po, ito po ay na-overhear ko lang at hindi ko naman po talaga alam. Pero sinasabi nila kung walang yung sign mo na ikaw ay pwede mag-cross ay kapag mayroong lane na, sa isang corner po. Yung mayroong pedestrian lane at mayroong perpendicular line na naka-arap.
Yes. Ang pedestrian lanes, maraming klase yan.
Ayan.
Meron yung parang ladder na ito, or dalawang guhit lang.
Ano pong ibig sabihin?
Pag
nakakita ka ng ganun, that's a pedestrian lane.
Actually,
ang ating mga road signs, symbols.
Opo.
So, kahit saan ka pumunta, pare-parehong ibig sabihin yan. Na nasa Middle East ka, sa US, sa
China. So, international
China,
po itong mga simbolong ito.
Basta nakita ka ng pavement sign na may guhit-guhit na ganyan.
Opo.
Na tumatawid sa kalsada, that's pedestrian lane.
So, kung yun man ay magkakatabing perpendicular na guhit, parallel na lines. Or dalawang parallel na lines na across the street. Ibig sabihin nun ay pedestrian lane yun.
Pero wag naman tatawid na lang basta-basta. Tayong mga pedestrian, makiramdam din tayo.
Yun yung problema po. Kasi ito namang mga sasakyan natin, minsan, natatakpan yung pedestrian lane.
Yes.
Hindi mo tuloy makita, saan ako tatawid? Naharangan na nila. Mas malalaki sila kesa dun sa width ng pedestrian lane.
Actually,
saan po ako dun?
Bawal takpan o tungtungan ng sasakyan ang pedestrian lane. Kung halimbawa, ang rule kasi, nasa batas yan, ikaw motorista, habang tumatakbo ka, nakakita ka ng pedestrian lane, ang unang i-observe mo is mag-slow down.
Mm-hmm.
Pangalawa is tingnan mo kung may tatawid. Kung may tatawid, dapat huminto ka.
Magbigay daan ka.
Hindi yung gigit-gitin yung...
di ba? Mas ganun ang karanasan natin Gigit-gitin ka pa, medyo tatakbo ka pang palayo.
Yes. Kundi hinto ka, hayaan mo sila makatawid. Then saka ka mag-proceed.
Saka ka magpo-proceed.
Ganun ang rule.
Ang kalye po, isang ano siya, no? Isang corner na
intersection.
Naman. Intersection ang tawag pala doon. Okay. Tatawid po ako, pero wala ang pedestrian lane. Walang guhit na pahalang o patuwid na guhit. Does that mean hindi ako pwedeng tumawid?
Not unless na nakalagay doon, no crossing allowed.
Pero may stoplight.
Pero kung may stoplight, hantayin mo na yung traffic light ilaw na pula, pwede din sa kakapin tumawid. Oh.
Kahit po wala naka-traffic light na
yung para sa mga
yung pedestrian. Yung para naglalakad.
Yes, po. Yes. Antayin mo yon. So, obligado silang huminto kasi nakasagay. Nakailaw is yung pula.
Mm-mm.
No?
Pero pagka ganun po, wala naman siyang drawing kasi nung ano eh. Wala siyang guhir.
Kahit na.
Kailangan doon pa rin. Pero kailangan ba yung sasakyan ay magbigay ng sapat na espasyo para makatawid ako?
Yes.
Kasi po, anong nangyayari, talagang sa totoo lang, para kang ano, ikaw nag-snake around doon sa mga sasakyan. Opo. At ang pinagtatakhan ko, engineer, eh bakit po, kahit naman nakikita ng mga traffic enforcers, kasi di may naging guest na nga namin kayo at medyo nagkaroon ako ng konting awareness, pamakita ko, talaga po doon mismo, i-occupy talaga po yung pedestrian lane area.
Mm-hmm.
Such that, wala naman talagang tatawiran si pobreng ano, commuter.
Okay. Pagdating naman si enforcer, dalawa lang yan.
Apo.
Either hindi nila alam or para sa kanila okay lang yan.
Mm-hmm.
Pero yun ang batas natin. Pagdating sa isang intersection, may pedestrian lane dyan, meron nga tinatawag na stop line.
Opo, meron nga.
Yung halimbawa, ito, pedestrian lane, opo, meron yung stop line.
Opo, dito ka lang.
Ang red ng ilaw,
dito ka lang hihinto.
Hindi ka pwedeng huminto on top of the pedestrian lane. Kasi nga, daanan ng tao yun.
Yun nga po. Pero yung karamihan, hindi ano? Tapos ano po yung ano? May sanction po ba doon? Yun nga
may penalty yan.
Aba, talaga
kasi
po?
Ano yan eh, parang obstruction yan.
Obstruction ang yes, tawag doon.
Obstruction yan.
Pero ang dami pa nang nakakalusot.
Well,
at saka wala nga pumapansin.
Wala nga pumupuna.
Oo.
No?
Nagugulat nga ako.
At ayun dapat ata yung pagtibayin. I-implementa pa.
Or i-remind ang mga tao na, hello, meron tayong ganitong ano, batas at obstruction ang ginagawa nyo. Kasi totoo naman, obstruct ako sa pagtawid. Mm-hmm. At saka ang mangyayari pa po, dahil ang iksi lang ng oras dun sa pagtawid mo.
Uh-huh.
Tapos kung hindi ka nakadiretsyong ganun, dahil umikot-ikot ka, inaabot ka minsan na, hindi ka pa nakakarating doon sa kabila,
mm-hmm,
magre-red light na, tapos ikaw pa talang tuloy ngayon na may problema.
Nakababad ka ngayon sa gitna.
Opo. Tama yon, engineer. Nako, magandang ikampanya to. Gawa natin, Jessica, ikaw ha, pagawan mo ng PSA yung pagawin natin yung mga interns natin tungkol dito.
Mm. Mm-hmm. Parating ng ating mga interns.
Yung mga in-charge.
At ito ang una ko pa.
Oo, yung mga interns na ikaw ang in-charge. Ito ang hahanapin ko PSA sa kanila. Ayan.
Awareness.
Yes, awareness. Oh, kasi ang gandang ano noon, kasi minsan, adalas po, kasi kami ni Jessica ay mga pedestrians na naghahanap ng pedestrian lane. And in fairness po, kasi may mga lugar labas ng Metro Manila na talaga medyo bibilib ka sa mga tao dahil hinahanap nila yung pedestrian lane.
Yun na.
Pagtatawid.
Disiplinado sila.
Disiplinado
hindi
sila.
Hindi ko tuloy na iba na, pwede dito tawid na ganyan.
Oo, na kahit saan.
Pwede hindi naman talaga.
Ay, makikipag ano pa nga eh, makikipagpatintero pa dun sa mga sasakyan, di ba? Yun nga po, isang common na practice natin na hindi ko maintindihan po yung pagpapatintero sa sasakyan.
Mm.
At ito pa po ang funny, engineer. Tatawid sila sa kalye na nasa ilalim mismo sila ng footbridge.
Pwede sa flyover.
Mm-hmm.
Yes. Kasi nga hindi nila nahihirapan sila umakyat.
At may malaki pang karado.
Sa ilalim.
Nakasabi, bawal tumawid dito.
Nakamamatay.
O kaya, bawal
may namatay na rito.
May namatay na rito.
Huwag kang tatawid, ikaw nang susunod na mamatay.
Baka ganun, ikaw ang susunod.
Parang hindi effective sa kanila yung ganung ano.
Bakit po kaya ganun tayo?
Yan ay sa mahabang panahon, yan ang nakagisna nila na kung ano man yung mga signs na yan, kumbaga sa tingin nila yung suggestion.
Oo nga.
Ano yung attitude dyan?
Mm-hmm.
At para mabali mo yun, mapago mo yun, kailangan na bigyan mo ng focus is yung behavior niya. Yung behavior niya is nangyari yan because of the attitude.
Oo nga. Maybe we have to start them young.
Ano yan? It's a challenge para sa behavioral science students. Ano?
Kasi natatandaan ko sa elementary school namin.
GMRC yan.
Oo, di ba? Very important sa'yo. Yeah. Kaya ikaw na estudyante, nag-aral ng GMRC. Para ang feeling mo, hindi ka talaga makakatawid kung hindi yung sa pedestrian lane.
Ang nakakalungkot nga ngayon yan, Jessica. Ang marami mga mag-aaral natin sa mababang paaralan na hindi nga alam ko ng GMRC.
Mm-hmm. Oo nga po.
Nakakalungkot.
Kailangan talaga i-revive ito.
Yan. At nakakalungkot, nakakabahala. Kasi yung mga batang yan, lalaki yan. At they'll be the future leaders of this country. Mm-hmm. And you could imagine kung hindi nila alam ang GMRC.
May balak po ba kayo na i-project ito para sa mga kabataan? Mm-hmm. Kasi yung mga bata pa lang, no, commuters na eh, na napapabayaan na hinahayaan na mga magulang nila na ano pumunta sa eskwelahan mag-isa kahit yung edad 10 years old ganyan.
Yes.
Ako natuto akong mag-commute from Manila sa UE kasi ako nag-aaral noon. Tapos Quezon City po ako na umuwi. Elementary ako, 9 years old. Pero...
Sumasakay ka na ng jeep.
Oh, bus pa po. Bus pa. Yung mga JD pa noon. Mm. Yung mga pula.
Kaya pala tito, sanay ka na.
Oh, pero, I felt so safe na, di ba, kasi talagang titigil sa'yo yung bus sa tapat mo. Tapos hindi sila aandar.
Hayaan ka muna makakiyan.
Nakaupo. Pag nakaupo sila, nakaupo ka na, saka aandar yung bus. Ngayon, kalahati pa lang ng paamoy na kasalta doon sa street.
Umaandar
na yung bus. Tapos magagalit pa sa'yo, bilis-bilisan nyo naman. Diba? yan ang mga pag-uusapan pa natin pagkaraan ng ilang paalaala.
Dahil magbabalik po ang Wise Pen, dito pa rin po sa DZUP 1602 na kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na pakinig sa DZUP 1602. Tayo na pakinig sa DZUP 1602. Ikaw ang po tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Sa bawat perang dumadaan sa palad mo, nakasisigurado ka bang tama ang itinatago, ibinibigay at tinatanggap mo? Ang katapatan ay isang katangian na nararapat magsimula sa bawat isa sa atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Isang order po ng double bun quarter pound burger, large fries, pakaramihan na lang po ng ketchup, porcada size spaghetti platter with extra hot dog at ham. Tapos paki-upsize na lang po yung soda saka less ice. And for dessert, tatlong scoop ng vanilla ice cream with chocolate syrup.
Hep, kaya mo bang ubusin yan? Ayon sa UN Food and Agricultural Organization, mahigit 1 bilyong toneladang pagkain ang sasayang taon-taon. Huwag ugaliin ang pag-aksaya. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Wise Bella. Wise Bye without Pamirya. Wise Kotche without Baby. Wise Pen.
Nagbabalik po ang Wise Pen. Ito pa rin po ang inyong Tita Jo.
At ito pa rin po ang inyong ka-wise na si Jessica.
At siyempre, bisita natin si Engineer Alberto Swansing. Siya ang Secretary General ng Philippine Global Road Safety Partnership. Kanina pinag-uusapan natin, no? Ayan, tapos na yung pag-uusap natin doon sa pedestrian lane. Oo, na parang ang consciousness na kayata natin, wala doon. mag-enforcer ka, o ikaw yung mismong nabibiktima ng hindi ka nakakatawid na maayos sa pedestrian lane dahil nawawala, na-covera na ng sasakyan ng pedestrian lane. Napag-usapan natin na medyo may problema yata, baka hindi na ituturo. Itong mga road safety, actually dapat it should be integrated eh. Doon sa iyong elementary school, di ba? Kasi bahagi niya, malaking bahagi niyan ay nasa values. Kaya tuloy, napag-usapan natin bago tayo nag-break, napagtawanan natin ang ating mga munting karanasan sa pagsakay ng bus, di ba? Nakakalahati pa lang ng iyong paa na isakay mo na lang sa estribo, habay kumapit ka na for your life dahil aandar na, haharurot na si bus.
Talaga nagmamadali sila no, para makarami ng pasahero.
Oo, at habang nagbe-break, medyo nakwento nito si Jessica, yung kanyang kaibigan. Ano na nga nangyari?
Actually, di ko po siya kaibigan.
Hindi nina.
Ano lang po sa balita. Apo, sa balita. Na, yun nga, na comatose ata siya. Kasi,
laglag.
Oo, oh, nalaglag na siya. Estudyante po yun eh. Tapos, pababa pa lang siya nung bus. Nasagdan pa lang po siya.
Yung isang paa niya. Tapos,
tumalag. Nalaglag na.
Biglang humarurot na yung bus. Doon po siya na.
Tumama yung ulo.
At may kasunod po atang sa sakyan.
Ay, patay kang bata.
At ang na-damage talaga yung ulo niya.
Yes.
Aray. Ito naman ay ano, no, yung napilay na anak ng kaibigan ko. Ito naman po, sasakay siya ng jeep. Jeep naman to.
Mm-mm.
Sasakay siya ng jeep. Nakahawak pa lang ganun. Siguro, oo, siguro nag-go. Siguro nakastop yung jeep, tapos sumakay siya. Nag-go. So, ang nangyari, hindi siya nakasakay kaagad ng maayos. Siguro sumigaw siya or something. Instead na tumuloy-tuloy yung jeep, biglang tumigil.
Hindi na sup-sup siya.
Hindi po. Ang nangyari, may kasunod pala na sasakyan.
Ayun, pag may kasunod talaga.
Nahagip yung kanyang paa.
Ay.
Pilay na siya. Nadurog yung kanyang, ano, yung kanyang, yung lower part ng kanyang paa, yung in-between yung foot mismo at saka yung leg. Na yun yung tinamaan, naipit. Yun ang naipit.
Ayun nga, sabi nila Tita Jo, na kahit ikaw mismo, kahit gano'ng kakaingat sa iyong mga pinagagawa, eh kung yung mga tao mo naman sa paligid, eh,
diba,
hindi kinokonsidera yung mga tao sa paligid nila, eh parang wala lang din yung pag-iingat mo.
Kulang yung pag-iingat.
Opo.
Kulang,
kulang pa, so kailangan pagdagdagan.
Kasi dapat ang pag-iingat involves anticipation eh.
Precisely.
Dapat alerto.
No, hindi yung nakatingin ka tapos sakay na.
At saka
hindi
buhay yung dinadala mo. Tapos, okay, so sabihin na natin na nag-go yung traffic light. In the first place, bakit ka nagsakay doon sa corner na yon? Hindi, dapat merong ano eh, lugar para sa pagsasakay at pagbababa. And I'm sure, hindi yung katapat ng traffic light. Diba? So, granting na sumakay si pasahero, sabihan mo si pasahero, huwag siya sumakay or huwag mo pasakayin.
Unfortunately, chances are pinasakay yun. Unfortunately, ang problema yung nagtuturuan eh, yung pasahero at saka yung driver ng jeepney, alimbawa kung jeepney.
Jeepney po.
Kasi walang pintuan yung jeepney. Sa rear access ang tinatawag dyan. So, every time na may pagkakataon na sumakay yung pasahero,
sasakay naman si pasahero.
Kasi wala nang pintuan. Kahit na pagbawalan, kuminsan dahil sa pag-apura or baka maunahan siya. So, ginagawang ganun. Kaya nga, yun, nandoon yung on the part of the commuter, yung pasahero, eh dapat eh, mas higit pa yung pag-iingat. No? Yung nga, ina-anticipate mo dapat ang anong pwedeng mangyari. No? Eh, titingnan mo yung kasabay na jeepney, eh, malayo ba siya sa'yo o malapit?
Malapit, na? Oo. Or, diba, ang maganda ngayon, meron ng numbers na nasa ilalim ng traffic light. Eh.
Traffic light.
So, more or less, matatansya mo rin naman kung aandar na yung jeep o hindi.
Kaya lang, may mga ano din, driver na hinahabol yung,
again,
yung oras.
Again, part of the driver naman ng sasakyan, dapat bago niya patakbuhin, pakilusin yung kanya sasakyan.
Siguraduhin.
Obligasyon niya yan. Nasa batas yan. Obligasyon niya na tingnan muna kung meron sumasakay o wala. No? Dahil kasi, kung ano man ang mangyari doon, sagutin niya.
Sagutin niya eh. Nakakalimutan yata ng ating mga drivers na ang dala nila buhay.
Yes.
O diba, ang sinasakay mo ay buhay, hindi yan ano, hindi yan mga products. But even yung products nga, buting nga dapat, yung kamatis na ano nga eh, diba?
Pinag-iingatan
mo pa rin.
Sayang yun, pagkain yun eh.
Ayaw mo mabugbog yung kamatis. Eh, yun pa kayong tao, diba?
Totoo.
Anyway, so ano po yung karapatan ko kung ako ay halimbawa ay sumakay? Pagkatapos po eh, pagkasakay ko, umandar na si bus.
At may diba? Nangyari sa'yo.
Or kahit po wala nangyari sa akin.
Pwede mo siyang isumbong sa Land Transportation Franchising Regulatory Board.
Ano po yung isusumbong ko doon na umandar siya?
Yung ginawa niya na hindi ka pa fully seated, umandar na siya.
Ano pong kasalanan niya doon?
Ay, may kasalanan siya ron. Kasi dapat sinisiguro muna niya
na through, safe ako na nakaupo.
Through the conductor na safe kang nakaupo bago siya umabante.
May online tool ata dyan. Yung well, para din sa mga bus.
Actually, para sa mga pampublikong sasakyan, pwede silang magsumbong sa LTFRB.
Opo.
No? Yung kanilang hotline na tinatawag ngayon.
Opo.
Eh, pwede silang kumontak dyan. Itong
459-2129.
Diyan sila pwede mag-report. No? Opo. Ibigay nila yung kung bus na sinasakyan.
Anong plate number?
Anong pangalan ng bus.
Ah, at plate number.
Plate number at pangalan ng bus.
I-report nila agad.
Kung anong oras.
Oo, oh, yes. Dapat.
Huwag nila palalagpasin. Kasi marami pa yung mabibiktim.
Yes.
Oo nga. Eh kung nasubsub ka?
Ay, di mas lalong malaking kasalanan na yun.
Opo. Ano nang...
Kung nasugatan ka.
Opo, halimbawa.
Pagagamot ka nila.
Dapat lang.
Pagagamot ka nila.
At saka, eh, paano naman po kung halimbawa, ganito, nagalit pa sa inyo. Nagalitan ka.
Lalo na, magpapatong-patong na yung kaso niya noon. Arrogance, ano? Arrogance. Yes.
Pwede.
Pwede yung reklamo. Pwede silang patawan ng disciplinary measure ng LTFRB. Kasi it is expected as a public service na yung exercise ano na yung pakikipagkapwa tao no sa mga pasahero.
Opo, parang ang nangyayari pa eh
parang naging ano,
kumbaga sa ano eh. Parang nakikiusap ka na lang na maisakay ka.
Utang na loob mo.
Oo, utang na loob mo na
hindi ata nila nang tatandaan na alala na dahil sa ating mga commuters eh kaya sila nakapaghanap buhay oh. Pero ano naman natin yun? Parang...
Well, alam mo, floor.
Right, privilege.
Oo, right natin.
Floor,
right
Jessica. Natin yun. Nag-umpisa yan palagi doon sa ano ba ang alam nila as far as public services concerned.
Mm-hmm. Opo. Hindi po ba dapat, eh, bago sila makapasa, mabigyan ng ano, no, ng lisensya, eh, meron silang tests.
Well, binibigyan sila ng test. Ano?
Mm-hmm.
At ang LTFRB naman, nakasaad doon sa kanilang prangkisang pinamimigay sa mga otorisadong sasakyan o operator yung alituntunin na dapat nilang sinusunod o pinasusunod. Halimbawa, sa mga driver, dapat binibigyan nila na instructions yung mga driver nila na maging magalang sa mga pasahero.
So it has to be the company?
Yes, it has to be the company. At magiging obligasyon ng LTFRB sa publiko to see to it na yung mga binigyan niya ng prangkisa, eh, pinasusunod niya mga alituntunin na yan.
Mm-hmm.
At kung sila ilalabag, papatawan sila ng parusa ng LTFRB.
Eto pa, isa. O sige, merong mga nagmamadali.
Mm-hmm.
Diba? Meron naman na super duper bagal. Oo, as in, eto po yung mga nag-iipon ng pasahero.
Mm-hmm.
Tapos mga 30 minutos ka na.
Nakababad
pa rin doon. Tapos para iniisip mo, magkakalahating araw na yata ako dito sa ano.
At ikaw ay papasok
ka. Kasi 30, ano, matagal dito sa isang bus stop.
Ang dami niyang stopover.
Sa next bus stop, another 30 minutes.
Babad na naman
siya. Halos kalahating araw na yata, nandun ka parang sa pagbabiyahe po. Yan ang ating tanong. Ano po yung karapatan ko? Can I not demand na, gusto kong makarating na mas maaga doon sa aking papupunta.
Pwede niyong i-demand dyan sa driver ng bus o kaya sa konduktor. Pero mas makabubuti na, again, yung mga bagay na yan, inire-report sa LTFRB.
Re-report ko. Pero
LTFRB ang
sa LTFRB po.
Yes.
Pero kung hindi po ba ang problema ay nandun sa mga enforcers naman na, ba't hindi naman nila pinapaalis kaagad itong mga bus?
Well, kasama na rin yan, of course. Opo. Kumisan, nagkakausap yung driver, tsaka yung enforcer.
May negosasyon.
Meron silang transaksyon na pwede siya magbabad yun sa
mutual benefit. Yes. Of course. To the detriment of
the passengers. The commuter.
Nako, ito mga magagandang pag-usapan talaga. Bakit nagkakaroon ng ganito? Ang problema po, ito yung norm . Hindi po ito yung hindi pa karaniwan. Bakit siya naging norm?
Kasi kaya naging norm yan. Kasi nga alang pumupuna. At marami rin naman commuters na hindi, okay lang yan, hindi na bale. So dumating tayo sa
point na hindi bale na. Masyado tayong pasensyoso pala tayo talaga.
Masyado tayong maluwag sa mga batas.
Or nasanay na tayo to submission. Yan ang ating pag-uusapan. Pagkaraan ng ilang paalaala dahil Jessica.
Dahil ang DZUP ay kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Halika na pakinig sa DZUP 1602.
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbon nyo na usapan, Yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang Lovers, parang saksakan at appliances. Hanggat konektado kayo, patuloy pa rin may spark at pagmamahal. Pero pagdating sa electric bill, hanggat nakasaksak, patuloy ang pagdaloy ng kuryente at ang pagmahal ng bill mo. Kaya ang connection, dapat sa love lang yan.
Tanggalin sa saksak ang appliances na hindi ginagamit. Save money as you save energy. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang tubig ay buhay. Magtipid ng tubig bago mahuli ang lahat. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wise Bella. Wise Buy without Pamirya. Wise Kotche without Baby. Wise Pen.
Nagbabalik muli ang Wise Pen. Ito pa rin po ang ating Tita Jo.
At ako pa rin po ang inyong kawais na si Jessica. At kasama pa rin po natin ang ating panauhin ngayon na si Engineer Alberto Swansing Secretary General po ng Philippine Global Road Safety Partnership.
Nako, kanina pinag-usapan natin ang mabibilis at saka mababagal na bus. Mm-mm. Okay, sabihin nating bumaba na po kami sa mabilis o kaya mabagal na bus. Pero ito naman ang problema. Kung kaninang kauna-unahan ng segment natin ang pinag-usapan ay overpass, ito naman si underpass.
Underpass, nako.
Ito naman po, maintenance engineer. Pumunta ka sa Quiapo underpass, sabi nga ni Chancellor sa speech niya kanina, parang ano, no, pumasok ka sa isang horror suspense story.
Totoo yan sa Manila, Tita Jo.
Diba?
Matatakot ka talaga dumaan kasi hindi, parang zombie lang.
Siguro you're referring to yung underpass dyan sa may Plaza Loton.
Opo.
Saka siguro sa harap ng City Hall.
Opo.
Yes, ganun nga ang itsura
may
niya.
May kadiliman.
May kadiliman at of course, alam mo na, hindi kaaya-aya yung amoy.
Kanilang amoy. Mm. Yes. Opo, parang...
At tinutulugan na rin po kasi ng mga...
Mga standby.
Ay, tulugan din siya.
Mm. Ginawa na po time. Nila.
Tapos, ano, occasional CR din.
Mm-hmm. Yes.
Diba? Ayan. Yes. Paano naman po ang ating gagawin sa mga ganito pagkakataon?
Actually, katungkulan yan o obligasyon yan ng syudad. No?
Oh, pero katapad na po ng City Hall
eh. Ayun nga, katapad engineer. Na ng City Hall.
Hindi yata sila tumatawid doon.
Pero okay lang po ba na magbenta-benta doon? O hindi rin?
Actually, hindi dapat eh. Daanan yan eh.
Daanan ng tao.
Ang yan eh, parang sidewalk yan dapat daanan ng tao.
Kasi ang dami kaya na nagtitinda.
Kaya lang, kagaya na sabi nyo kanina, parang naging norm na yung mga bakanting lugar na yan, maging commerce area. No?
Pero nakakalungkot po na ang mga norms na ito ang nagbibigay sa atin ng kaba.
Ba't hindi nasusunod?
Diba? Bakit hindi nagkakaroon ng effort ang ating gobyerno na, teka, kung ang pagkakasala ay nandun sa hindi alam ng mga tao kung ano ang dapat nilang ginagawa at ano ang hindi dapat, di po ba dapat ay kumampanya ang gobyerno para mabago ang ating norms? Kasi we Filipinos, I firmly believe kasi po na deep inside us is that beautiful Filipino that I used to know. Kasi tayo po, masunurin tayo eh. Sigawan ka nga lang ng nanay mo, dumating ka dito ng alas 6 kung hindi.
Nanginginig ka na sa tako.
Oo, di ba? Pumatak lang ang ulan, takbo ka na sa bahay, di ba? Ganon tayo eh. Saan nagmula yung pagkakamali natin at nandun tayo sa isang puntong parang wala na tayong rules na alam, di ba? At even if we have the rules, may alam tayo, pero it is more convenient not to follow the rules.
Wala na tayong pakialam.
Medyo challenge yung bagay na yan. Ano? Kasi yung pinag-uusapan natin dyan is attitude, behavior.
Opo.
Deeply rooted yan. Yung punto na nandito tayo ngayon na pagtingin natin nga sa mga batas suggestion lang tapos coupled with binibigyan pang katwiran halimbawa sidewalk ang katwiran nila ay mabuti nga nagtitinda kami ano gusto niya magnakaw kami no? So mali baluktot eh no? Wala namang nagbabawal sa tao na maghanap buhay, no? O gumawa ng mga bagay na hindi naman dapat ikagagambala ng ibang tao.
Totoo, no? Dapat.
Yun ang dapat na pinaiiral.
I'd like to believe na meron tayong isang aktibong civil society, 'di ba? Kasi nakakapag-impeach nga tayo ng ano eh ng presidente, 'di ba? Nakakapag-impeach na isang Supreme Court
justice.
Pero ang nangiging problema natin ay how come pagdating dun sa civic duties bagay natin, 'di ba? It seems like our civil society is not active there.
Matiisin tayo.
Ano po? You have an organization, yung global partnership. Ano po? Ano yung pwede magawa ng global partnership such that there must be some changes somewhere? Kasi ako na isang commuter, madaldal na nga ako't lahat, di ba? parang ano eh, wala ding nangyayari kahit na ano, ako pa yung makakagalitan pag ako'y nagreklamo na dahan-dahan lang po at hindi po ako makakababa ng hindi maayos ang pagkakaparada. Kasi minsan, ang parada talaga, hello. Ito yung, meron pang ano dito, ayaw nila itabi sa tabi ng bangketa. Ikaw ang tatawid yun pa. Di ba? Bumaba ka na nga. Tatawid ka pa ng kalye.
Basta pag sinabi yung para,
papapas ka sa gitna. Oo, as in stop there. Yes. Right in the middle of the road. Di ba? Tapos sasabihin mo, Mama, pakitabi nga po. Ano? Ayan na nga eh.
Alanganin na po eh.
Alanganin na po eh. O, di ba? Kakagalitan ka pa. Ba't hindi pa kayo pwede tumawid? Oo, ganun po. Ano? Ah, how can an organization like yours help us in this ano no lonely campaign?
Sabi for discipline. Sabi pa nga nila eh, it's a ano, the voice in the wilderness.
Yes.
At present time, siguro naman at some point in time in the future, eh mayayanig ang mga tao.
Magising.
O ang magising ang mga tao, ang pamahalaan na dapat ng i-address yung bagay na yan. Ano? Mm-hmm. Yung behavior, yung attitude. No? Mm-hmm. Like for example, we're shocked to read in the newspaper na pati si Cardinal Rosales nagta-traffic na. No? Pagkatapos ng isang misa. Mm-hmm. Dahil kasi nga nagbara yung kalsada because of the misdemeanor of some drivers, ano. So yung mga bagay na yon, nakakatulong yon. Ang Philippine Global Road Safety Partnership is naka-focus talaga sa yung advocacy namin, naka-focus sa behavior ng ng mga tao.
Opo.
Maging bata man to o matanda, no. Para sa mga bata, talagang ang tinitingnan namin is maaga pa sa kanilang buhay ay dapat matuto na silang sumunod sa mga batas, no? Ginawa yun para sundin, para magkaroon tayo ng kaayusan.
Opo.
Hindi yung makikipag-ayusan, ano?
Iba yun.
Iba yun.
Iba yun. Definitely iba yun. Oh, magkaroon ng kaayusan.
Kaayusan.
Mm-hmm. Hindi makipag-ayusan.
Hindi makipag-ayusan.
Opo.
Dahil in a society, kailangan mo yan. Hindi pwede yung mob rule.
Totoo.
No? As I have been saying, democracy does not mean that you have to throw into thin air. Totoo. Discipline.
Discipline.
Nandun pa rin yun. And, well, of course, pag sinabi mong discipline, obedience nandun eh.
Mm-mm. Pero, ano eh, ang obedience is different from submission.
Yes, of course.
Oo,
of
kasi course. Ang tendency is, tayong mga, ano, mga pedestrians, commuters, tayo dahil wala sa atin yung sasakyan, hindi natin hawak. And then, the drivers and the conductors, ang tendency naman, itingnan na yung kanilang bus, sila may pag-aari. Mm-hmm. At ikaw ang nakikiusap. Ang tendency, ikaw talaga yung helpless.
Yeah.
Di po ba?
Yun ang perception.
Opo.
Perception. At kaya nga, isang bagay din yun na pilit nating gusto
binabago.
Baguhin. Ano? Na alisin natin yung perception na yung pagiging helpless.
Mm-hmm.
Like for example, we have to trust, like say, yung mga government agencies nandyan, no matter na ano pang puna o batikos ang ginagawa natin sa kanila, pero nandyan sila.
Nandyan sila at meron silang mandato.
May mandato. So, naway makinig, no? Magising na dapat gawin nila yung kanilang sinumpaang katungkulan na maglagay ng order sa ating society, no? Para na sa ganun, matiwasay tayong namubuhay.
Mayroon po kayong mga projects ngayon sa global safety?
Yes, may mga project. Well, of course, yung global isang project na ginagawa namin ngayon, we're doing this with Volkswagen.
Ah, okay.
No, ang focus namin is yung primary focus namin is yung mga bata. No? Yung road safety, basic road safety, malaman nila kung ano yung tamang paggamit ng kalsada.
But ginagawa course, po niya ito through the schools?
Sa ngayon, ang ginagawa separate namin, we go from mall to mall.
Mall
to mall every weekend. Nagtuturo kami. 15 minutes per session lang naman yun.
But naisip niyo po na sa mall gawin itong...
Well, kasi yung mall lang nung nakausap namin, pumayag sila.
Mm-mm.
We can also do that in schools actually.
Mm-mm.
Magturo sa mga
maybe,
estudyante.
We can start that in the schools that we know.
No. Yung kahalagahan ng pagsunod sa batas, primary target ang mga bata. Ang ultimate target, of course, is yung mga nanay, tatay, o yung mga kamag-anak nila, lalong-lalo na yung gumagamit ng sasakyan, na ipaalala sa kanila na meron tayong batas na dapat sundin.
Totoo yun.
At patuloy dapat na pinapaalala sa atin, kahit bata man o matanda. Kasi lalo na tayong mga matatanda, kasi tayo mas matigas ang ulo.
Sa totoo lang.
Diba?
Yes, totoo.
Oo. Literal at saka figuratively ang tigas ng ulo natin. Naku, engineer, maraming salamat po sa inyong pag-guest sa amin sa dalawang linggong pagsasama-sama.
Oo, nga, napakaswerte natin.
Oo, swerte namin kasi we learned a lot from you and ang maganda doon ay ang inyong pagpunto de vista ay nandoon sa punto ng talagang proteksyon sa bawat isang commuter man 'yan o motorista na gumagamit ng sasakyan.
Tandaan natin na para maging maayos tayo yung sa sarili natin magsisimula. Hindi natin kailangan sisihin yung ibang tao dahil sa dahil may maling nangyari. Kailangan tayo din gumawa ng tama. At sumunod tayo sa mga batas.
Tama yun.
Ayan. So, with that, medyo inihahabili na lang po namin sa inyo na ang learning po natin mula kay Engineer Swan Singh ay makinig tayo sa ating mga batas dahil yan ang magdadala sa atin sa ating kaligtasan. In the meantime, ito po ang inyong Tita Jo.
At kawais na Jessica.
Na nagsasabi magsama-sama tayong muli sa darating panguling Huwebes. Nako, September na.
Bear months.
At dahil bear months, maaga ang ating pagpapasko. Pasko. Paano abangan tayo maghahanda sa Pasko?
Abangan diba? Na episodes namin sa buong
September.
At
and in the meantime...
Paalam.
Wise Bella. Wise Bye without Pamiria. Wise Kotche without Baby. Wise Pen.